зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани во оваа емисија ке слушате. Бугарија одлучува за ветото Ковачевски за присуство на самит на Европската Унија во Брисел. Поскапувањето на горивата силно ке го погоди и буџетот за одмор. Дали и колку се исплати поставувањето на фотоволтаици? Руско-украинската војна ја зголемува кризата со храна во светот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарското собрание утре ке разговара за францускиот предлог за тргање на ветото за македонските евроинтеграции, а македонската влада утре ке соопшти дали премиерот Димитар Ковачевски ке оди на самитот во Брисел. Утре се очекува и одлука дали на самитот ке присуствуваат лидерите на Србија и на Албанија. Представниците на Европската унија кои го организираат самитот во Брисел велат дека очекуваат сите поканети да учествуваат на состанокот. Деталите од Пелагија Стојанчова.
Среда предпладне ќе се знае дали премиерот Димитар Ковачевски ќе присуствува на саметот на Европската унија што ќе се одржи в четврток. Премиерот на Фейсбук напиша дека лидерите на Отворен Балкан денес одржале вонреден состанок преку видеоврска и разговарале за националните позиции на секоја од земјите, регионалните перспективи, како и за динамиката на евроинтеграцијскиот процес. Се согласивме дека под дополнителни интерни консултации, в среда предпладне ќе ја донесеме финалната одлука за нашето учество на ЕУ Западен Балкан самитот во Брисел, пишува премиерот Ковачевски на Фейсбук. Предходно веста ја објави и председателот на Србија Александар Вучич, кој на Инстаграм напиша дека разговарал со премиерите на Македонија и на Албанија Димитар Ковачевски и Еди Рама и дека се договориле по консултации со владите и советниците, утре добијават дали ќе присуствуваат на самитот. Заедно се бориме за јасна перспектива на Западен Балкан, за уште поголема соработка и подобро поврзување, додава Вучич. Представници на Европската унија кои го организираат самитот во Брисел за Радио Слободна Европа велат дека очекуваат сите поканети да учествуваат на состанокот. Лидерите на шесте земји од Западен Балкан се поканети да присуствуваат на самитот на Европската унија, закажан за четврток и петок. А среда е денот кога и Бугарското собрание ќе го разгледува францускиот предлог за тргање на ветото, со што Македонија и Албанија би добиле датум за почеток на преговори. Седницата на Комисијата за надворешни работи на Бугарскиот парламент, на која треба да се разговара за Бугарскиот предлог, е загажана за среда попладне. Бугарскиот преседател Румен Радев изјави дека францускиот предлог е чекор кон вистинска насока. Лидерот на владачката демократска Бугарија Христо Иванов дека исклучително добар, а и доскорешната шефица на дипломатијата го оцени позитивно. Јавност официјално не го видела францускиот предлог, ниту пак македонската влада се изјасни дали е прифатлив за неа. Македонскиот државен врв најави свој став, откако претходно тоа ќе го направат сите земји членки на Европската унија. Во францускиот предлог се наведува дека бугарите треба да влезат во македонскиот устав пред почетокот на преговорите, но за отворање на уставот се потребни неколку месеци. Една од придобивките за Бугарија е што францускиот предлог предвидува условите на Бугарија за Скопје да станат дел од обврските на Северна Македонија кон Брисел, што Софија го бара уште од 2019 година. Бугарија, која е кочничар на македонските евроинтеграции, поради кои и Албанија нема датум за преговори, пак се соочува со внатреполитички проблеми. Бугарскиот парламент на 21 јуни започна расправа за гласање на недоверба на владата на премиерот Кирил Петков. По излегувањето на партијата Има таков народ на Слави Трифунов од бугарската влада, владеачката коалиција сега нема мнозинство во парламентот. Обстојувањето на владата е неизвестно со оглед на тоа што неколку пратеници го напуштија Трифунов, но во среда ќе се знае дали тоа ќе биде доволно за Петков да остане на функција.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Поскапувањето на горивата силно ќе го погоди буџетот планиран за годинишниот одмор. Само за пат до Охрид годинава ќе треба да се одвојат 1000 денари повеќе од лани. Најдобро ќе поминат оние што возат на плин. Колешката Јасмина Јакимова направи пресметки колку горивото ќе го изгори џебот на тие што годинава одат на одмор.
На прагот на летото, како што растат температурите надвор, се повеќе граѓани почнаа да го планираат својот одмор. Но освен жешкото време, годинава жешки се и цените на горивата, кои ќе бидат битна ставка во планирањето на буџетот за годинешниот одмор. Така, ако само за гориво од Скопје до Охрид и назад, со автомобил на бензин биле потребни околу 2300 денари лани. Година во истото чини 3500 денари или 1200 денари плюс. Ако возилото е дизел, тогаш е нешто поевтино, па ќе треба да се одвојат околу 2800 денари. Најдобро ќе поминат тие што патуваат со автомобил на плин. Ним лани за истата дестинација им требале 1000 денари, а годинава ќе треба да одвојат 1700. Оние па кои ќе се одлучат да патуваат надвор од земјава, за гориво ќе треба да брцнат подлабоко во џепот. Ако одат кон Халкидики во Грција, кој е едно од најпосетуваните места од македонските граѓани, годинава само патот ќе чини околу 7000 денари. Ова важи ако бензинот се полни во Македонија, каде литро Евро Супер 98 е 112 денари. Истиот во Грција чини околу 150 денари. На сето ова секако треба да се додадат и патарините од околу 1000 денари во двата правци, од кои 720 денари се за низ Македонија. Добичеше пак по Црна Гора, каде што ќе оди Скопјанката Мери Стаменковиќ. Само за бензин би требале околу 8500 денари. Вели дека секоја година патуваат на Јадранот. Годинава ќе одат со автобус, поплатиле целосен аранжман со сместување преку агенција. Истакнува дека со сегашните цени на горивата, веќе е проблем да се патува со автомобил.
Ке беше и тоа многу голем проблем, многу е скап бензинот. Така да не се исплати во град да го возиш, а не да излезеш ти надвор од нашава Македонија.
Поради високите цени, на одмор нема да оди Сашо Лусевски, кој останал без работа. Дома ќе остани пензионерката Ленче Јанкуловска, но затоа пак незиното внуче ќе оди на одмор. Вели дека е добро тоа што имаат автомобил на плин.
И е поевтино, ама и тоа е рипнат. Плинот е рипнат.
Иако цената на плинот, односно течниот нафтен газ, не ја одредува регулаторната комисија за енергетика, и тоа е скоро двојно поскапен од лани. Така, лани чинал 30 денари за литар, сега е 53. Сузана Зелениковска од туристичката агенција Fibula Air Travel вели дека и покрај инфлацијата, летово има голем интерес за патување, препишувајќи го тоа главно на стивнувањето на пандемијата со COVID-19. Вели дека и превозниците со кои се работуваат се обидуваат да балансираат со цените на сметка на заработката. Посебен проблем им представува поскапувањето на авионскиот превоз.
Се трудиме да излеземе со цени кои што се нормални, со многу мала заработка, заради тоа што секојдневно нас не ги менуваат цените на авионскиот превоз.
Со последната промена на цените на горивата, дизелот и бензинот се изедначија на 110 денари за литар, односно 112 денари за Евро Супер 98. Според последните податоци на Евростат, најголем дел од македонските граѓани или скоро 53% е возат дизел возила, 44% се на бензин, а нешто помалку 3% на плин. Занемарувачки е бројот на возила на струја, хибриди или оние кои користат други алтернативни горива.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата ќе субвенционира до 30% за поставување на фотоволтаици. Дали колку се исплати поставувањето, колку би го чинело едно семејство и колку оваа мерка ќе помогне во енергетската криза? Слушнете во продолжение. Според дел од упатените, поставувањето на фотоволтаици едно семејство за 6 киловати, како што е предвидено со законските измени, би го чинело околу 4000 евра. Инвестицијата би се вратила за 3, а најдолго за 5 години. Ѓорги Манасков, председател на Стопанската комора за енергетика на Македонија, вели дека со сегашните цени на струјата и очекувањот раст во иднина, инвестирањето во фотоволтаици станува, како што вели, многу исплатлива инвестиција.
Значи, за 6 киловат, мета дека цената на опремата не би требало да изнесе повеќе од 1000 евра. Значи, тоа е нека средна цена, може да биде и поскапа, може да биде и поевтина, во согласност од опремата и кој ќе постои, значи, кој инвертор, на која далеченост ќе биде табелот поставен, кои панели ќе бидат со кој квалитет, дали се поликристални, дали ќе бидат монокристални. И сепак мислам дека не е лошо е можно побрзо да тоа го инсталираат се домаќите, за да може да се помогне самите себе си во наредниот период кој што доаѓа критичен и ќе бидеме на некој начин во енергетската криза уште некој период да се помогне самите себе си. Ова е многу паметен сектор за прав момент, каде што цените кои ќе го инвестираат, а цената на електричната енергија ќе се дуплира, може тоа инвестиција да врата за неки 3 години, да кажеме, доколку се очекува да наредната година уште повеќе поскапи електричната енергија, значи инвестицијата ќе се врати порано, а Најмногу и најлоша варијанта е за некои 4 до 5 години.
Интересот за фотоволтаици е голем и кај компаниите, вели председателот на Сојузот на стопански комори Трајан Ангеловски. Компаниите со свои собствени средства инвестираат и помагаат на државата со инвестирање во обновливи извори на енергија, додава Ангеловски, но вели огромен проблем е што административните процедури се пресложени, бавни и бараат тон документација.
И ние затоа во континуитет реагираме дека процедурите се на вистина многу спори, а многу комплицирани и ние не гледаме потреба од такви сложени процедури. Бидејќи многу често се инсталираат лични објекти на куќите, дали се тоа бојлери за топла вода, дали се тоа некои слични уреди за кои на вистина никој не обезбедува градежна дозвола за да ги постави на кроволите. И тука реагираме да се поедностават процедурите за те со цел да може компаниите сами да си влијат на своите сметки и намалувањето на трошоците на електрична енергија.
Министерот за економија Кришник Бектеш информираше дека има голем интерес за поставување фотонапонски панели од страна на домакинствата и малите потрошувачи, посебно сега и откако беше објавен новиот изменет правилник за обновливи извори на енергија. Граѓаните со измените од 1 јули годинава ќе може да поставуваат фотоволтаици за производство на електрична енергија на своите покриви со инсталирана моќ до 6 киловат часови. При тоа со законските измени вишокот на произведена струја Ева на Хоум ќе биде должен да им го откупи или да им одби од сметката кога ќе троши повеќе од произведеното. За оние граѓани пак кои ќе се одлучат да инсталираат фотоволтаици, ќе може да искористат субвенции до 30% од трошоците за инсталирање на фотоволтаици на покривите на домакинствата, но не повеќе од 62.000 денари.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руските непријателства во Украина го спречуваат житото да ја напушти корпата за леп на светот и ја поскапуваат храната ширум светот, заканувајќи да предизвикаат глад и политичка нестабилност во земјите во развој. Светските цени на храната веќе се искачува, а војната ги влоши работите. Како руско-украинската војна предизвикува криза со храна во светот, слушнете од прилогот на Гоце Атанасов.
Русија и Украина заедно извезуваат 31% од светската пченица и јачмен, повеќе од 70% од сончогледовото масло и се големи снабдувачи на пченка. Русија е најголемиот светски производител на ѓубрива. Светските цени на храната веќе се искачуваа, а војната ги влоши работите, спречувајќи околу 20 милиони тони украинско жито да стигнат до Блискиот Исток, Северна Африка и делови од Азија. Неделните преговори за безбедни коридори за излекување на житото од пристаништата на Украина во Црното море постигнаа мал напредок, а итноста се зголемува како што пристигнува летната сезона на жетва. Ова треба да се случи во следните неколку месеци или ќе биде ужасно, вели Ана Нагурни, која студира кризен менеджмент на Универзитетот во Масачусетс Амхерст. Та вели дека 400 милиони луѓе широм светот се подпираат врз украинските резерви на храна. Организацијата на Обединетите нации за храна и земјоделство проектира дека до 180 милиони луѓе во 41 земја би можеле да се соочат со криза со храна или полошо ниво на глад оваа година. Вообичаено 90% од пченицата и другото жито од полињата во Украина се испорачуваат на светските пазари по море, но се задржани од руската блокада на брегот на Црното море. Дел од житото се пренасочува низ Европа со железница, пат или река, но количината е мала во споредба со морските патишта. Испораките се исто така забавени, бидејќи железничките пруги на Украина не се совпаѓаат со онија на незините соседи на запад. Сега треба да поминете цела Европа за да се вратите во Медитеранот. Тоа додава неверојатна сума на трошоци за украинското жито, вели Джозеф Глаубер, виш научен соработник во Меѓународниот институт за истражување во Вашингтон. Ниту руското жито не излекува. Москва тврди дека западните санкции врз незината банкарска и бродска индустрија го невозможуваат извозот на храна и вештачко ѓубриво од Русија и ги плашат странските бродски компании. Руските власти инсистираат на укинување на санкциите за да се дојде до жито на глобалните пазари. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и други западни лидери велат дека санкциите не важат за храната.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.